Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. 10-njy ýunyny öýlen sagat 2-den sagat 3-e çenli aralykda daha şoguzda güýçli ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlaryny sil basyp ýetişip gelýän gogoçalary läwikli palçyga gardy. Gysga wagt ýagan doly uly ekin daýaçylygyna sebäp boldy diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Azatlygy el yeterli bolan fotosuratlar daha şoğul şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkodiyar. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da dürlü çaklamalar ediliyar. Vatan Havarlar programması 9. yuna akşamı bu sevitte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ehtimarlığını uydurdu. Yönü 10. yuna akşamı daha şoğulda yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilatı hiç bir malumat verilmedi. Demirgalık sevitte yağan yağıştan yön kuvada. Hedirki bollum sad etrafının göğökçege Daykan Ürleşigine ve sadırla uruzmeye tufadındaki fermer kozuluğunu, Şabat etrafının demirgalık bölüğünü buğd yağdı deyip adatlığı gelen kavardaydılya.
Buğd 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü, gulaçmağa tayin olup oturan Gowçularyň azyndan 1500 gektar ýerine uly ziýan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jöwün däänesine deňeçer bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwülen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýleki ekinlere Mekke jöwün, mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meýdanlara, miweli baglara da uly ziýan ýetdi.
Dip Yerli hünermen aýtdy. Ekin meýdanlaryna ýağan doly ir baharda ýağmadyk ýağış daýhanlary uly ziýana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu Gallönümler kärhanasynyň öňünde täze urulan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ollanylar hem düğün yağışın aslında galı deyip yerli çeşme 11. yuğuna itti. Onun sözlerine göre bir meyil naması soğusuz edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölümeli oluyarlar.
Yağış hem ası köp yağdı. Hamanı terilip koyulan buğdayların üstüne tonla lap su koyulan yağlı oldu.
Deyip Hünermen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri Ekilen ekinlerin tögürünü galraymak galı deyip hasıl almaktan umudunu üzünlüğüne ise beyleki bir dayhan kellesini tutup Allah can biz neme güne iş ediyarız bizi bu yıl hem ırskımızdan kessin deyip naladı. İl arasında bay vağlar deyip bilinen daha soğuz vağlarını hem sil suvası.
Harit ammarlarını dize çelini suvastı. Ammarlarda satma için basılıp koyulan haritlerin ulu bölüğü suvda kalıp Satıp bolmajak ýagdaýy düşdi. Olary dirdibil atylan ýere taslamaly boldular.
Dip bazar işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä, halat edip bolan örümleri, ýagny ýokarky tekçelerde yerleştirilen haritlary satyjylar gysanmaz. Aljylar bilen oňşup tiýrek satyp diýmäge çalyşýarlar. Şu aralıkta duygudaşlık güldürmekten geçen bazar administrasiyası hem ziyana kalan adamlar kısıyar. Olur harit eylerinin kârendesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölüklerini derhal geçirmeklerini talep ediyarlar.
Yağış yağmağında, fiil gelmeğinde bazar administrasiyasının günahı yok. Eğer tölükler vaktinde geçirilmese, işleriniz kaziyete geçirirler.
Deyip çeşme daha soğuk bağlarının administrasiyasının duyduranlığını haber verdi. Türkmen resmilerinden tebii hadiseler, onların ekin meydanlarına, bağlarlardaki ambarlara ve haritlara yetiren ziyanı, dayhanların çekilen ziyan sebepli kanun esasında kompensasiya, öğüz pulunu almak mümkünçülükleri var da düşünülür şalıp olmayar.